We are grateful to the tabernacle.
Kami berterima kasih kepada paduan suara tabernakel untuk musik indah yang telah disediakan. Presiden Hinckley meminta agar saya berbicara kepada Anda. Setelah ceramah saya, sesi ini akan diakhiri dengan paduan suara menyanyikan Come Thou Fount Every Blessing. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh penatua Paul E. Kolliker dari 70 dan konferensi akan dilanjutkan pada pukul 2 siang ini. Baru-baru ini, saya melihat-lihat beberapa album foto keluarga. Kenangan berharga mengisi benak saya sewaktu saya melihat gambar demi gambar dari orang-orang terkasih berkumpul pada acara keluarga, ulang tahun, reuni, peringatan. Sejak foto-foto ini diambil, sebagian anggota keluarga terkasih telah meninggalkan kehidupan ini. Saya berpikir tentang firman Tuhan. Kamu harus hidup bersama dalam kasih, sedemikian rupa sehingga kamu akan menangisi mereka yang meninggal, dan lebih khusus lagi bagi mereka yang tidak mempunyai pengharapan atau kebaktian yang mulia. Saya merindukan setiap orang yang telah meninggalkan lingkaran keluarga kami. Meskipun sulit dan menyakitkan, kematian merupakan bagian penting dari pengalaman fana kita. Kita memulai pengembaraan ke sini dengan meninggalkan keadaan prafana kita dan datang ke bumi ini. Penyair Wordsworth merekam perjalanan ini dalam pujian-pujian bagi kebakaannya yang terilhami. Kelahiran kita hanyalah kelelapan dan pelupaan. Jiwa yang bangkit bersama kita, bintang kehidupan kita, dimulai di tempat yang berlainan, bukan dalam kelupaan sepenuhnya, dan bukan dalam ketelanjangan seluruhnya. Dari Allah yang adalah rumah kita, surga mengelilingi kita di masa kecil kita. Hidup terus berjalan. Masa remaja mengikuti masa kanak-kanak dan kedewasaan datang dengan demikian tak terhiraukannya. Suatu kita menyelidiki dan merenungkan tujuan dan masalah kehidupan, kita semua cepat atau lambat berhadapan dengan pertanyaan tentang panjangnya hidup dan tentang hidup yang pribadi, yang abadi. Pertanyaan-pertanyaan ini paling kuat menyatakan diri ketika orang terkasih meninggalkan kita atau ketika kita meninggalkan mereka yang kita kasihi. Pada saat seperti itu, kita merenungkan pertanyaan universal tersebut yang paling baik diungkapkan oleh Ayub di zaman dahulu yang berkata, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Dewasa ini, seperti selamanya, suara orang yang tak percaya menantang firman Allah, dan masing-masing harus memilih siapa yang akan didengarnya. Clarence Darrow, pengacara dan agnostik terkenal, menyatakan, tidak ada kehidupan yang bernilai banyak, dan setiap kematian adalah kerugian kecil. Schopenhauer, ahli filsafat dari Jerman, dan seorang pesimis menulis, menghasratkan kebakan adalah menghasratkan kelangengan kekal dari suatu kesalahan besar. Kutip yang ditutup, dan terhadap perkataan mereka yang ditambahkan, yang berasal dari generasi baru, sewaktu orang-orang bodoh menyalibkan Kristus kembali. Karena mereka memodifikasikan mukjizat, meragukan keilahiannya, dan menolak kebaktiannya. Robert Blatchford dalam bukunya God and My Neighbor menyerang dengan sengit kepercayaan Kristen yang diterima, seperti Allah, Kristus, doa, dan kebakaan. Dia dengan berani menandaskan, saya mengaku telah membuktikan segala yang berniat saya buktikan sedemikian penuh dan pastinya, sehingga tidak seorang Kristen pun, betapa hebat atau mampunya dia, dapat menjawab argumentasi saya atau mengoyahkan perkara saya. Dia mengelilingi dirinya dengan suatu dinding skeptisme. Kemudian sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dindingnya mendadak remuk menjadi abu. Dia dibiarkan terbuka dan tak terlindungi. Perlahan, dia mulai meraba jalannya, kembali menuju iman yang telah dia cemooh dan hina. Apa yang menyebabkan perubahan dahsyat ini dalam pandangannya? Istrinya meninggal. Dengan hati yang patah, dia pergi ke ruangan yang mana terbaring semua yang fana dari istrinya. Dia menatap lagi wajah yang begitu dikasihinya. Berjalan keluar, dia berkata kepada seorang teman, itu dia, namun bukan dia. Semuanya berubah. Sesuatu yang ada di sana sebelumnya telah diambil. Dia tidak sama lagi. Apa yang bisa hilang jika bukan jiwanya? Kemudian dia menulis, kematian bukanlah yang dibayangkan sebagian orang. Itu bagaikan pergi ke ruangan yang lain. Di ruang lain itu kita akan menemukan wanita dan pria terkasih serta anak-anak manis yang telah kita kasihi dan hilang dari kita. Terhadap keraguan di dunia dewasa ini mengenai keilahian Kristus, kita mencari titik rujukan, suatu sumber yang tak termakzulkan, bahkan suatu kesaksian dari para saksi mata. Stefanus dari zaman Alkitab yang menderita kematian keji seorang martir menatap ke arah surga dan berseru, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Siapa yang dapat tidak teryakinkan oleh kesaksian Paulus yang menyentuh hati kepada orang-orang Korintus? Dia menyatakan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya, dan kata Paulus, yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Di masa kelegaan kita, kesaksian yang sama diucapkan dengan berani oleh Nabi Joseph Smith, sewaktu dia dan Sidney Rigdon bersaksi, maka setelah banyak kesaksian yang telah diberikan mengenai dia, inilah kesaksian yang terakhir dari semuanya yang kami berikan, bahwa dia hidup. Inilah pengetahuan yang mendukung. Inilah kebenaran yang menghibur. Inilah keyakinan yang menuntun mereka yang terpuruk oleh duka keluar dari bayangan dan masuk ke dalam terang. Pada malam hari Natal tahun 1997, saya bertemu sebuah keluarga luar biasa. Setiap anggota keluarga memiliki kesaksian yang tak tergoyahkan akan kebenaran dan kenyataan akan kebangkitan. Keluarga itu terdiri dari ibu dan ayah serta 4 anak. Setiap anak, 3 putra dan 1 putri, terlahir dengan sejenis gangguan otot yang langka dan masing-masing menyandang cacat. Mark yang ketiga berusia 16 tahun telah menjalani operasi tulang belakang dalam upaya untuk membantunya bergerak lebih bebas. Kedua anak lelaki lainnya, Christopher umur 13 tahun dan Jason umur 10 tahun, akan pergi ke California beberapa hari lagi untuk menjalani operasi serupa. Putri tunggalnya, Shana, ketika itu berusia 5 tahun, seorang anak yang cantik. Semua anak itu cerdas dan penuh iman. Dan jelaslah bahwa orang tua mereka, Bill dan Sherry, bangga akan mereka masing-masing. Kami bertandang sebentar, dan semangat istimewa keluarga itu mengisi kantor saya dan hati saya. Ayah itu dan saya memberikan berkat kepada kedua anak lelaki yang menghadapi operasi. Dan kemudian orang itu bertanya kepada Shana, kecil, boleh berjanji untuk saya? Ayahnya menyebutkan bahwa dia memiliki kapasitas paru yang semakin berkurang dan bahwa itu mungkin sulit baginya, tetapi bahwa dia ingin mencoba. Diiringi rekaman kaset dan dengan suara yang merdu dan jernih, tanpa ketinggalan nada, dia bernyanyi tentang masa depan yang lebih cemerlang. Pada hari indah yang kuimpikan, di dunia yang kudambakan, ada tempat indah, mentari cerah, untukku cahayanya mereka di pagi musim dingin ini. Jika hasratku terpenuhi, maka hari indah yang kuimpikan jadi kenyataan. Perasaan kami semua hampir meluap ketika dia selesai. Kerohanian dari kunjungan ini menciptakan suasana bagi Natal saya tahun itu. Saya terus berhubungan dengan keluarga itu, dan ketika putra tertua mereka, Mark, mencapai usia 19 tahun, diatur baginya untuk melayani misi khusus di kantor pusat gereja. Lambat laun, kedua saudaranya juga berkesempatan melayani misi seperti itu. Hampir setahun lalu, Christopher yang ketika itu berusia 22 tahun menyerah kepada penyakit yang menyerang setiap anak itu. Dan kemudian pada bulan September lalu, saya menerima kabar bahwa si anak kecil itu yang sekarang 14 tahun telah meninggal. Pada upacara pemakaman, si anak dihormati dengan salam penghormatannya yang indah, bersandar pada mimbar untuk dukungan. Setiap dari kakaknya yang masih hidup, Mark dan Jason membagikan pengalaman keluarga yang menyentuh. Ayah dan kakek si anak memberi khotbah yang mengharukan. Meskipun hati mereka remuk, masing-masing memberikan kesaksian yang kuat dan mendalam akan kenyataan kebangkitan dan akan kenyataan bahwa Shana masih hidup, seperti juga kakaknya Christopher. Masing-masing menantikan reuni yang agung dengan keluarga terkasih mereka. Ketika tiba waktu saya untuk berbicara, saya menceritakan kembali kunjungan keluarga itu ke kantor saya hampir 9 tahun sebelumnya dan berbicara mengenai lagu indah yang dinyanyikan Shana pada kesempatan itu. Saya menutup dengan pemikiran, karena Juru Selamat kita mati di Kalvari, kemudian tidak memiliki cengkraman atas satupun dari kita. Shana hidup utuh dan sehat, dan baginya hari yang indah yang dinyanyikannya pada malam Natal istimewa itu di tahun 1997, hari yang diimpikannya, telah menjadi kenyataan. Brother dan sister, kita tertawa, kita menangis, kita bekerja, kita bermain, kita mengasihi, kita hidup, dan kemudian kita mati. Kematian adalah warisan universal kita. Semua harus melalui gerbangnya. Kematian meminta yang lanjut usia, yang lelah dan rapuh. Kematian mendatangi yang muda dalam mekarnya harapan dan kemuliaan pengharapan. Anak-anak kecil pun tidak terlindungi dari cengkeramannya. Dalam perkataan Rasul Paulus, manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan kita akan tetap mati kalau bukan karena satu orang dan misinya, yaitu Yesus dari Nazaret. Dilahirkan di kandang, dibaringkan dalam palungan, kematiannya menggenapi pernyataan terilhami dari banyak para nabi. Dia diajar dari atas. Dia menyediakan hidup, terang, dan jalan. Banyak orang mengikutinya, anak-anak mengaguminya, yang angkuh menolaknya. Dia berbicara dengan perumpamaan, dia mengajar dengan teladan, dia menjalani hidup yang sempurna. Meskipun raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan telah datang, dia diberi oleh sebagian orang salam yang diberikan kepada seorang musuh, seorang pengkhianat. Kemudian diikuti sebuah penghinaan yang sebagian orang sebut pengadilan. Seruan, salibkan dia, memenuhi udara. Kemudian dimulailah pendakian ke atas Bukit Kalvari. Dia dihina, dicerca, diejek, dicemooh, dan dipakukan ke sebuah salib. Di tengah-tengah teriakan, baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Orang lain ia diselamatkan, tetapi dirinya sendiri tak dapat ia selamatkan. Tanggapannya, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Tubuhnya ditempatkan oleh tangan-tangan yang penuh kasih ke dalam makam yang digali dari batu. Pada hari pertama minggu tersebut, pagi-pagi sekali, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus bersama yang lain datang ke makam. Betapa terkejutnya mereka. Tubuh Tuhan mereka telah hilang. Lukas mencatat bahwa dua orang dengan pakaian berkilauan berdiri dekat mereka dan berkata, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup? Dia di antara orang mati. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Minggu depan, dunia Kristen akan memperingati peristiwa paling penting dalam sejarah yang tercatat. Pernyataan sederhana, ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit merupakan konfirmasi pertama akan kebangkitan harfiah Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kubur yang kosong pada Paskah pagi yang pertama mendatangkan keyakinan yang menghibur, suatu jawaban yang pasti atas pertanyaannya Ayub, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Kepada semua yang telah kehilangan orang yang dikasihi, kita akan mengarahkan pertanyaan Ayub pada sebuah jawaban. Kalau manusia mati, ia akan hidup lagi. Kita tahu karena kita memiliki terang dari kebenaran yang diungkapkan. Akulah kebangkitan dan hidup, firman Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Melalui air mata dan ujian, melalui rasa takut dan duka, melalui sakit hati dan kesepian karena kehilangan orang yang dikasih, ada kepastian bahwa hidup adalah abadi. Tuhan dan Juru Selamat kita adalah saksi hidup bahwa begitulah adanya. Dengan segenap hati saya dan kekuatan jiwa saya mengangkat suara saya dalam kesaksian sebagai seorang saksi khusus dan menyatakan bahwa Allah memang hidup. Yesus adalah Putra-Nya, Putra Tunggal Bapa dalam daging. Dia adalah penebus kita. Dia adalah perantara kita dengan Bapa. Dialah yang mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia menjadi buah pertama kebangkitan. Karena dia mati, semua akan hidup lagi. Oh manisnya kabar ini, dia hidup, sang penebusku. Semoga seluruh dunia mengetahuinya dan hidup dengan pengetahuan itu adalah doa yang saya rendah hati dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin.